subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa subax axada bisha maarso waa 24 sanadka 2019. saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo, halka washington ay ka tahay 11:00 iyo bar habeenimo. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16:19 mitrban iyo boggeena internetka ee voa somali.com. idaacadda saakana wada jir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona jacfar kuukaay iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo bedeshay 10 sarkaal booliis oo degmooyinka muqdisho ah iyo saraakiil nabad sugida.
waxaa la bedelay 10 saldhig degmo muqdisho ku yaala oo dhammaantood ahaa taliyaal ciidan booliiska gobolka banaadir, waxaana loo magacaabay saraakiil dhallinyaro ah oo iyaguna booliiska soomaaliyeed ah. waxaana isbedelkan uu yahay kii ugu weynaa mar qura lagu sameeyo isbedel ciidan gobolka banaadir, gaar ahaan dhanka amniga booliiska.
waxaa qodobada kaleed ku maqli doontaan idaacaddeenna aroornimo ka mida warbixin ka hadlaysa shacabka muqdisho iyo saameynta ay ku leeyihiin qaraxyada waddooyinka xiran iyo amni darrada ka jirta magaalada muqdisho.
waxaa kaloo aad maqli doontaan dowladda soomaaliya oo u yeeratay safiirkeedii Geneva kadib markii, sida la sheegay, cod loo qaadayay lahaanshaha buuraha Golan ee Suuriya ay ka aamustay.
qodobadaas iyo kuwo kale ah ayaad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. dhowaad 10 ka mid a saraakiisha booliiska ee hogaamiya degmooyinka gobolka Banaadir ayaa isku shaandheyn lagu sameeyey taliyaashoodii. qaar ka mid a degmooyinka la bedelay ayaa waxaa ka mid a Xamarweyne, Wardhiigle, Kaaraan, Hodan, Hiliwaa, Boondheere, Dharkinle iyo Waaberi. arrintan ayaa waxa ay daba socotay kadib markii qaraxyo dad badan ay ku dhinteen oo 15 dhaafay shalay ay ka dhaceen meelo kala gedisan oo magaalada Muqdisho oo ay ka mid tahay wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha halkaas oo ku dhintay wasiir ku-xigeenkii. xalay habeenimadii waxaa ka dhacay gudaha madaxtooyada dowladda federaalk ee Soomaaliya ra-iisul wasaaraha dowladda Xasan Cali Qeyre oo halkaasi kulan degdega isugu yeeray saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya kuwa AMISOM iyo sidoo kale safiirada dowladaha jooga Soomaaliya, kuwaasi oo la sheegay in uu kala hadlay dhinaca amniga. waxaa arrimahan ammaan darro ee magaalada Muqdisho ay imaanayaan iyo qaraxyadan xilli shacabku ay cabasho ka muujinayaan waddooyinka magaalada Muqdisho xirxiran.
waxaa soo gabagaboobay baaristii natiijadeeda la wada sugayay ee uu Robert Mueller ku hayay kaalin la sheegay in Ruushku uu ku lahaa doorashadii 2016 ee uu ku soo baxay madaxweyne Donald Trump. sharci dejiyayaal Maraykana ayaa ku baaqaya in warbixinta sideeda loo baahiyo. Mueller ayaa warbixinta baaristiisa u gudbiyey wasaaradda cadaaladda ee uu hogaamiyo xeerlaliyaha guud ee Maraykanka William Barr. Mr. Barr ayaa hadda akhrinaya warbixinta si uu u go'aamiyo qaybaha ay suurtagalka tahay in la shaaciyo. warbixintu weli waa qarsoodi, laakiin wasaaradda cadaaladda ayaa xaqiijisay inaanay ku jirin eedo cusub amaba eedaysanayaal horle. William Barr, oo ah madaxa ugu sarreeya dhaqangelinta qaanuunka Maraykanka, ayaa sheegay suurtagalnimada in Kongreesku uu horaanta toddobaadkan eego natiijada ka soo baxday baarista Mueller oo qaadatay in ka badan 2 sannadood.
subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaanna waa idaacaddeenna subaxnimo. sidii warkeennaba aad ku maqlayseen, ku dhowaad 10 degmo oo ka mid a degmooyinka gobolka Banaadir ayaa taliyaashoodii ciidamada booliiska xalay la bedelay kuwo cusubna la magacaabay. qaar ka mid a degmooyinka la bedelay taliyaashooda ayaa waxaa la sheegay in taliyaal hor leh loo magacaabay oo qaarkood ka mid ahaa taliyaashii hore ee nabad sugidda, hase yeeshee u badan niman dhallinyaro ah. haddaba khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho waxa aan kula xiriiray wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo iga waramaya isku shaandheyntan la sameeyey iyo saameynta ay reebtay.
Seer, waa mahadsan tahay. waxaa la bedelay toban saldhig degmo muqdisho ku yaala oo dhammaantood ahaa taliyaal ciidan booliska gobolka Banaadir, waxaana loo magacaabay saraakiil dhalinyaro ah oo iyaguna booliska Soomaaliyeed ah. waxaana isbedelkan uu yahay kii ugu weynaa mar qura lagu sameeyo isbedel ciidan gobolka Banaadir, gaar ahaan dhanka amniga ee booliska. waxaa sidoo kale la magacaabay taliyaha qeybta guud ee Weliyo Cabde iyo ku-xigeenno. sidoo kale waxaa la magacaabay taliye ku-xigeenka labaad ee ku-xigeenka taliyaha qeybta guud ee gobolka Banaadir. marka magacaabistan ayaa ka dhigan ugu weyneeda laga sameeyey saldhigyada gobolka Banaadir. waxaan la magacaabay 10 saldhig ka badan ku-xigeenada iyo taliya qeybyaal ee gobolka Banaadir sahray.
waa yahay marka aaway kuwii hore ma la bedelay ayagii?
waxaa la bedelay dhammaan taliyaasha saldhigyada Muqdisho intooda badan. marka laga reebo ilaa iyo 4 degmo oo lagu reebay taliyaashii joogay, waxaana loo magacaabay dhalinyaro saraakiil ah. dhammaantoodna waa dhalinyaradii laga soo bedelay markii hore hay-adii nabadsugidda gobolka Banaadir, oo marka uu taliyaha nabadsugidda gobolka Banaadir uu ka ahaa Saadiq Umar Xasan. sidoo kale waxaa lala soo bedelay dhammaan taliyaashana markii hore ahaayeen taliyaashii nabadsugidda degmooyinka gobolka Banaadir iyo qeybaha kala duwan. haddana waxaa muuqato in isla taliska booliska usoo wareegeen meelihii ay ku kala magacaabnaayeen isbedeli kartaa degmooyinka, laakiin haddana taliskii nabadsugidda gobolka Banaadir hadda mar kale loo magacaabay taliyaasha degmooyinka gobolka Banaadir, iyagoo markan ah ciidanka booliska tusan, maadaama loo soo wareejiyey ciidanka booliska lagana soo wareejiyey magacii hore ee hay-adda nabadsugidda ay ahaayeen. marka saraakiisha la magacaabay iyo ku-xigeenka qeybta guud ee labaad Maxamuud Jago sargaalka lagu magacaabo, dhammaantood waxay ahaayeen saraakiishii nabadsugidda gobolka Banaadir ku hawlgelaysay. waxaana hore ula socotay saara in lagu sameeyo ama guud ahaan lasoo bedelay hadii nabadsugidda gobolka in loo wareejiyey booliska. marka waxay hadda ka dhigan tahay in taliyaha qeybta guud ee gobolka Banaadir iyo dhammaan taliyaasha saldhigyada marka laga reebo degmooyinkan afarta ah iyo taliyaha qeybta Weliyo Cabde oo Cabdifataax Bashiir ah sargaal booliska hore uga tirsanaa, inta kale inay yihiin dhalinyaradii nabadsugidda laga soo bedelay haddana loo magacaabay degmooyinka.
waa tahay marka arintan ma la sheegay waxa ay ku lug leedahay ma qaraxyadii shalay magaalada Muqdisho meelo kala gedisan ka dhacay oo ku dhowaad 12 qof 20 ku dhowaad ay ku dhinteen la leeyahay miyaa sal u ah?
saraakiil ka tirsan ciidanka booliska iyo dad ku dhow hay-adaha amnigoo dhowr jeer la hadlay waxay ii sheegeen in ujeedka ugu weyn ee arintan ay salka ku hayso in taliyaha qeybta guud ee gobolka Banaadir Saadiq Umar uu banayay in muhiim ay tahay xaqiijinta amniga si u suura gasho in saraakiisha markii hore ka timid nabadsugidda degmooyinka ka howlgeli jiray iyagoo saraakiil nabadsugidda in loogu magacaabo in ay noqdaan taliyaasha saldhigyada Muqdisho. amnigana maaragta uu rajo weyn ka qabay in wax iska bedelo hadday taas suura gasho. doodo saas ayay saraakiisha booliisku qaarkood ku sheegayaan, inkastoo war cad oo taliska ciidanka iyo hay-aduhu amniga aysan faahfaahin ka bixin. arrintan isbedelka waxay timid iyadoo maalintii shalay weerar lagu qaaday dhismaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo khasaarada mashiin dhaawac uu ka mid yahay wasiir ku-xigeenahana khaliban lagu dilay weerarkaasi. la fili karaya in isbedel laga sameeyo dhanka amniga, inkastoo dadka ay isha ku hayeen isbedel amni oo guud ahaan dhacay, laakiin haddana isbedelkan ayaa xoogkiisa wuxuu ka dhacay heer gobol marka loo eego gaar ahaan saldhigyadii booliska ee gobolka Banaadir oo dhammaantood hadda u muuqda intooda badan in lagu bedelay magacaabistan oo saraakiisha dhalinyarada ee booliska loo magacaabay.
wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho igu waramaya ayuu kaasi ahaa.
dhinaca kalena shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa wajahaya xaalad adag oo dhinaca ah amniga ah, xilli Al-Shabaab ay si dardara u geysanayso qaraxyo isdaba jooga, dowladduna ay u muuqato in amniga uu gacmaheeda kasii baxayo. ku dhowaad 5 qarax oo shalay oo sabti ahayd magaalada Muqdisho ka dhacay ayaa waxaa waxyeelo ay kasoo gartay mas-uuliyiin iyo dad shacaba. mid ka mid ah qaraxyadaasi waxaa ku dhintay wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha. Haddaba waa sidii dareenka dadka shacabka ah ee muqdisho xilli qaraxyada iyo amniga oo xun ay iskaashanayaan. Zahra Cabdi Axmed ayaa dhinacyo badan la xiriirtay, warbixintana nooga diyaarisay.
dadka aan la xiriiray ee ku dhaqan magaalada Muqdisho waxay isugu jireen haween, profesoro wax ka dhiga jaamacadaha, odayaasha dhaqanka, ganacsato iyo suugaanyahano. intooda badan qof walba oon la hadlay, inkastoo fikirkiisa uu hadlay, haddana dulucda guud ee dadku waxa uu ahaa in magaalada ay ka jirto xaalad khatara oo xagga amniga ah, mararka qaarkoodna ay dareemaan dadka cabsi ah in haddii qofka uu baxo gurigiisa uu dib ugu soo noqon karin asagoo badqaba, maadaama qaraxyadu ay joogto noqdeen isla markaasina khatarti ay badatay. Dr Xasan Sheekh Cali Nuur waxa uu bare ka yahay jaamacadda Muqdisho.
guud ahaan magaalada Muqdisho horta lamaba soca karaba oo magaaladu waa la kala xiray. tusaale ahaan, markaan ka soo bilaabo xeebta Liido ilaa laga tago wadada Sinaay, iskuuska Sinaay, dadka shacbiga ee caadiga ah hal wado oo Shabeelle ayaa u furan oo ayadiina imtixaan uu ku heysto. dadka marka waqooyiga ka jira intaas xiran iyo kuwa Koonfur ka jira halkaasay ka xiran yihiin. haddaad ka degato aad dhinaca kale Siinay u degato, haddaad doonaysad inaad tagtid mataqaanaa fiidka waxaad usoo maraysaa, dabkan usoo maraysaa. haddaad joogto mataqaana Afisyuun oo aad doonaysa inaad tagtid degmada Wadajir, meesha keliya ee ku furan laga bilaabo Afisyuun ilaa siligii Maraykanka waa soobe. marka magaaladiina waa la kala xiray, dhagax iyo askaraa la dhigay, wixii dhan waa la kala xiray. qof soca karta ma jirta. haddana dhibaatadii waa socotaa. marka yacni xabsi camal xabsina xataa ma aha, xataa oo qofka hadduu xabsi ku jiro meeluu seexday iyo wuxuu cuno xataa waa garantee oo ciddii xabsiga gelisay ayaa mas-uul ka ah. markaas agar si aan u macneeyo ma garanayo. sababta waxay tahay sida culuunta siyaasadda iyo istaraatiijiyadda iyo amniga iyo gaashaandhigga iyo wax alla wixii bugaagta ku yilo jaamacadaha loogula tagay wixii wax ka duwan baa socda. marka waa meeshaan waa musiibo umadada meeshaan ka socota walaal.
waxaa falalka amni darro iyo qaraxyada dhacaya ay imaanayaan iyada oo dhinaca kale wadooyinka ay xiran yihiin maalmo meelaha qaarkood, taasi oo qudhooda shacabka ay ku macneynayaan inay tahay caqabad weyn oo soo wajahda mararka qaarkood gaadiidka oon marin wadooyinka dadkana laga celiyo. axmed cabdilla faarax waa mid ka mid a hal abuurada ku dhaqan magaalada Muqdisho. inkastoo uu ii gudmaraya xaaladda, haddana waxa uu ka dhawaajiyey dhibaatada jirta inay tahay mid baaxad weyn.
saaro sidaad og tahay Muqdisho dhibaatooyin abni sanado badan bay saldhig u ahayd. waxaa qurahee qofka soomaaliyeed ku weyn oo wax gartaa waxa uu wax damaanada ma leh, wixii ku dhaca xaquuqdii damaanad ka ah ma leh. haa, khatar abnibuu ku sugan yahay in dhibaato ka jirta magaalada. wax caymisana ma filanayo iyo xaquuq wax kastoo ku dhaca cid kastoo u geysata. marka dadku waa dad walaac ka oran karaa. saaray,
qaraxyadii ugu dambeeyey ee dhacay shalay waxay ahaayeen kuwo ku dhowaad shan lagu sheegay meelo kala gedisan ka dhacay. gudaha dhismaha wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha waxaa ku dhintay dad uu ku jiray wasiir ku-xigeenkii wasaaraddaasi iyo sidoo kale dadka ugu badan ee 12 qof ee ku dhimatay qaraxyadii shalay sida la sheegay. waxaa sidoo kale jiray 3 qarax oo kale oo ka kala dhacay midkood inta u dhexeysa isgooyska X control afgooye iyo deegaanka xoosh. waxaa sidoo kaleeta qarax kale lala beegsaday sida la sheegay bar control oo ciidamada dowladda ku lahaayeen jidka warshadaha halka oo ay ku dhaawacmeen 2 askari. waxaa sidoo kaleeta qarax kale uu ka dhacay wado mashquula oo la sheegay inay tahay jidka wadnaha, halkaasi oo arday iyo dad kale oo jidka dhinaciisa ku sugnaa gaadiidka dadweynaha iyo shaqaaluhuba ay saameyn ku yeesheen walxaha qarxa ee halkaasi qaraxa lagula eegtay. cabdirashiid tahriil waxa uu ka mid yahay ganacsatada magaalada Muqdisho. wuxuu ii sheegay arrinkan inuu ku macneyn karo caqabad xooggan oo dadka Muqdisho saaran, islamarkaasina waqtigan ay adag tahay in wax laga qabto.
wallaahi sida runtii saare waxa weeye arrin aada iyo aada qofka murug iyo tashwiish iyo wuxuu markuu arko magaalada dhexdeeda markuu soo marayo yacni inuu yahay qof musuur waxa usoo baxaya inuu meed yahayba maan maahan qof oo xayi kusoo noqon kara maaha. laakiin maqaadiir ayaa socota oo aan international waxa gaara qolo gaar ah u ah ma jirto.
Dhowr jeer oo hore qaraxyo sidaan oo kale ka dhacay magaalada Muqdisho, dowladdu waxa ay ka codsatay shacabku inay ku barbar istaagaan ka hortagista qaraxyada iyo sidoo kale gacan ka geysashada ammaanka, laakiinse dadkii aan la hadlay ee kala gedisnaa waxaa ka muuqday cabsi xoogan, iyadoo shacabku ay qabaan haddii ay cambaarayaan amaba ay ka hadlaan weerarada al-shabaab ay geysanayaan intaasi qudheeda ayaga lagu beegsan karo oo ay caqabad ku tahay. Dadka reer Muqdisho ayaa qaraxyada dhacaya ee amni darro, wadooyinka dowladda ee xirta iyo sidoo kaleeto weerarada al-shabaab ay saameyn xoogan oo dhibaato ay ku yeeshaan dhan kastaba noloshooda. Sidaasoy tahayna waxaa jira dad ku waayay ehelkoodii iyo ilmahoodiiba qaraxyada, islamarkaasina aanan si furan uga hadli karin xaaladda. Si kastaba ha ahaatee, caqabadaha jira iyo sidoo kale dhibaatooyinka haysta shacabka ayaa si aan dhinaca dowladda qudhooda wax uga ogaano, waxaan isku dayay oo aan xiriir la sameeyey labada wasaaradood ee wasaaradda qaraxyada ee ka dhaceen ee shaqada iyo shaqaalaha iyo sidoo kaleeto wasaaradda warfaafinta, hase yeeshee midkoodna iima suuroobin inaan helo. xilliyada ugu soo horreysa ee wasaaradaha iyo mas-uuliyiinta dowladda ay ka jawaabaan dhibaatooyinka shacabku ay sheeganayaanna waxaan idinkugu soo gudbin doonaa idaacadaheenna dambe.
taasi waxay ahayd warbixin ay noo soo jeedinaysay Zahra Cabdi Axmed.
weli waxaad naga dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da. Xildhibaano ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa u yimid dalkan Mareykanka socdaal ay uga qayb galayeen shir ka dhacay magaalada New York, halkaasi oo lagu qabtay shir looga hadlay arrimaha haweenka iyo xuquuqul insaanka. Senataradaasi waxaa ka mid ahayd Muna Cumar Xasan oo nagu soo booqatay daartana v o e da ee magaalada Washington. Haaruun Macruuf ayaana u warantay.
Wallaahi walaal, markii hore dee aqal sare muu jirin, dastuurkeenana inta badan aqalka sare awoodo badan muu siinin maadaama aanu jirin dee aqalkii sare. marka waxaad moodaa awoodihii aqalka sare lahaa inay kusoo koobmeen aqalkii hoose, aqalka hooseyana odhanay golaha shacabka inay kusoo koobmeen ayaad moodaa. marka dhowr jeer marka laga hadlayo ansixinta miisaaniyadda oo kale, waxaad moodaa golaha shacabku inay jecel yihiin inay keligood ansixiyaan, laakiin dhowr jeer baa laga hadlay oo guddoomiyaha aqalka sare mudan cabdixaashi iyo ay ka wada hadleen jawaari markii uu joogay guddoomiye jawaari. haddana maxamed mursal guddoomiyaha aqal golaha shacabka waa lagala hadlay. inta badan waxaad moodaa marka inay cuskanayaan maadaama dastuurka awoodihiisii badnaa aanay ku qeexnayn hadda aqalka sare hawshiisa, waxaad moodaa inay tahay yara cuskanayaan xoogaa. waad ogtahay dee dastuurkii hadda dib u eegis baa lagu sameynayaayo waxaa soo bixi doonta in la siiyo isagana awoodihiisii lagu qeexi doono haddii lahay awoodda lagu ogolaado. walaalo,
shaqada aqalka sare iyo aqalka hoose maxay ku kala duwantay?
wallaahi walaal, wax badan kuma kala duwana. aqalka hoose, aqalka golaha shacabka iyo golaha aqalka sare waxay wada leeyihiin shaqooyin badan, hadday tahay soo magacaabista madaxweynaha oo kale, haddii ay tahay ansixinta sharciyada oo kale, haddii ay tahay la xisaabtamidda xukuumadda oo kale, iyada qudheeda aan qayb ku leenahay, inta imka ku qoran dastuurkeena ku qoran. marka shaqooyin badan baa wallaahi naga dhexeeya walaal.
haddii shaqooyinkii ay isku mid yihiin aad qabanaysaan aqalka sare iyo aqalka hoose, maxaa loogu baahan yahay labada aqal midkood ama aqalka sare?
hadda waddankanad idinku joogtaan golaha sanadka waad leedihiin, waanad ogtihiin sida ay awoodahoodu kala yihiin iyo sida loo baahan yahay inay u kala shaqeeyaan. annagu haddaanu nahay golaha aqalka sare, awoodeeda badan waxaanu la shaqeynaa waa maamul goboleedyada, isteediyadana laga soo doortay. shaqadeeduna waxay u badan tahay fokus ka saarnaa inta badan maamul goboleedyada iyo howlahooda dowladdii iyo waxaanu u dhaxaynaa maamul goboleedyadii. qaybta kalena waxaanu qayb ka nahay ansixinta shuruucdii waddanka oo kale, doorashadii madaxweynaha oo kale, la xisaabtankii xukuumadda oo kale, wixii qaldan in dowladda loo sheego waxaani waxaani waxaan waa qalad, waxaani waxaan waa sax. marka sidaas weya shaqadii walaalo.
maxaad ka qabateen murankii u dhexeeyey gobollada iyo dowladda?
sidaad la wada socoteen kolley waad riboot garaysaan baan u malaynayaa. markii muranku uu dhacay, guddoomiyaha iyaga aqalka sare mudane cabdixaashi cabdulaahi wuxuu sameeyey guddiyo wafdiyo uu degmo gobolooyinkii oo dhan uu wada diray cabashooyinkii kasoo ururiyey iyo wixii maamul goboleedyadu ka cabanayeen, kadibna guddi kalu haddana magacaabay. Waxaan u tagnay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha cabashooyinkii aan sidnii baan u geynay, xukuumaddii iyo madaxweynihii baan u geynay, waynaka dhegaysteen. Alxamdulillah, waad aragtay in culayskii badnaa iyo qayladii badnayd inay yaraatay, waad aragtay. Marka shaqadaas waa shaqo oo aad ugu ammaanayo gudoonkeyga aqalka iyo labadiisa ku xigeen, oo aada isugu hawlay inuu waftiyo diraan oo sanadkii oo dhan inta la xisaabiyo afar qofba ama shan qofba meel loo diray oo loo diray goboladii. Kadibna xogtii aan keenay madaxweynaha loo geeyey, madaxweynihiina uu ka jawaabay oo laisla xisaabtamay oo la wada hadlay. Alxamdulillah, hadda qaylo ma jirto.
Arrinta ku saabsan kalsoonida aqalka baarlamaanka, aqalka baarlamaanka markaan leh aqalka sare iyo hoose labada waan ka hadlaya, markay noqoto kalsoonida dowladdu ay ku qabaan baarlamaanku ku qaba dowladda, waxay u muuqataa siyaasiyiintuna Soomaalida ay haatan aaminsan yihiin in aqalka hoose uun ay mas-uuliyaddeeda tahay, hadday noqoto la xisaabtankii xubnaha ka tirsan wasiirada, hadday noqotay la xisaabtanka ra-iisul wasaare, arrimahaas door kuma lihidiin miya?
Waan ku leenahay oo waxaan la xisaabtami karaa dastuurka uu nasiiyey oo dastuuriyana ciidamada saraakiisha ciidamada oo kale waan la xisaabtamaynaa, madaxweynaha waan la xisaabtamaynaa, xukuumadda wixii khaldan waan kula xisaabtamaynaa. Awood waan u leenahay inaan ra-iisul wasaaraha u yeedhno, la xisaabtanno, wax u sheegno, wax weydiino. Marka uu nasiinayaa dastuurka uu nasiinaya inaan la xisaabtano xukuumadda walaalo.
Dad Soomaaliya kala duwanaad waxay aaminsan yihiin shaqadii labada aqal inay ku soo koobantay fadhi ku dir oo aysan samayn karin la xisaabtan adag oo dhinaca dowladda ah. Waxay dadku ku eedeeyeen labada aqalba inay af beeleen, oysan dowladda si adag ula xisaabtami karin, baaritaan ku samayn karin, canaanan karin, cambaarayn karin. Maxay kulatay?
Waxaan u malaynaya fikirka waxa qaba dadka qurbaha jooga. Anagu waxaan ku shaqaynaa waddan riskiyad aragtay dhibaatada ka jirta. Markaan aragno dowladda wax samaynaysa, anaga iska dhexda xisbiyadii aan ahayn baarlamaanka ahayn ayaa qaylinaya waxaani waa khalad, hala sameeyo hala. Marka lama afbeelin, manay noqonin fadhi ku dirir, may noqon. Runtii qofka gudaha hoose ku jira ayaa garan karaya shaqada la hayo. Baarlamaankuna guddiyuu leeyahay, guddiga amniga, guddiga maaliyadda, guddiga maxayga, sidaas arrimaha bulshada. Qof walba doorka uu leeyahay buu qaadanayaa. Waan jeclaan lahayn marka qoladeyda VOA inaad noogu timaadaan waddankii ood aragtaan shaqadu sida u socoto, aydan daawanin Facebook oo keliya.
Xildhibaan Muno Cumar Xasan oo iyadu nagu soo booqatay daartana V O A ee magaalada Washington kadib markii ay kulan u timid waddankan Mareykanka, waxayna ugu warramaysay gudaha istuudiyaha ee V O A da Haaruun Macruuf. Waa tahay mar kale subax wanaagsan. Wararka V O A da oo ay ka helayso shirka dhacay golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ee magaalada Geneva ayaa sheegaya in kulan uu ku yeeshay xaruntiisa Geneva golaha uu cod aqlabiyada ku ogolaaday qaraar ay Pakistan soo diyaarisay oo gaashaanka ku dhufanaya heshiisyadii Israa'il ee waa buuroleyda Golan Heights. Islaamabad ayaa go'aankan kaga jawaabaysay hadal uu madaxweynaha Mareykanku ku sheegay in dalkiisa uu qarka u saaran yahay lahaanshiyaha dhulkaasi oo uu aqoonsaday Israa'il shan waddan oo ay Soomaaliya ku jirto oona ay ka aamustay. Waxaa ila waradyo ay noo xaqiijiyeen in Soomaaliya codkaasi markii ay ka aamustay kadib wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ay si degdeg ugu yeertay danjiraheedii Geneva. Haddaba Jacfar Kuka ayaa khadka telefoonka wuxuu kula xiriiray Aadan Sheekh Xasan Xuseen Azari oo arrimaha dunida Islaamka ka faallooda, wuxuuna ugu horreyntii ka hadlayaa waxa ay tahay buuraleyda Golan.
Waxaa hadda waxay horta raacsan yihiin ama dunida ay u aqoonsan tahay dalkan la yidhaahdo Suuriya, waxaase gacanta ku haya dalkan Israa'iil oo qabsaday sanadkii 1967 ayay halkaasi qabsadeen. Marar fara badan ayay dowladda Suuriya isku dayday inay dib u soo ceshato, gaar ahaan dagaaladii 73 iyaga iyo Israa'iil ciidamadooda ku dhex maray halkaas. Waxaa la sheegaa in khasaare fara badan Israa'iil u dhinaca Suuriya ciidamada Suuriya ay gaarsiiyeen, laakiin difaac adag bay halkaas ka galeen. Runtii ilaa iyo haddana iyaga ayaa gacanta ku haya.
Marka dunida iyo qaramada midoobay maxay u aqoonsan yihiin dhulka?
Qaramada midoobay iyo laamaheedii hoostagaba golaha ammaanka ahaaba ama golaha xuquuqda aadanaha ee go-aamo fara badan oo kala duwan ayaa kasoo baxay oo lambarro watay. go'aamadaas inta badan dhulkaasi waxay si xoog ah ay u cadeeyeen ama ay u qeexeen in dhulkani uu yahay dhul oo Suuriya raacsan sida xuduudii de internationalka ama caalamiga ahi loo aqoonsaday oo lagana dhaxlay dadban istimaarka meeshaas haystay Faransiiska iyo Ingiriiska heshiiskii Sykes-Picot ee jiray ayaa lagu kala qeybiyey.
Bal arrintaasi iyo codeynta iyo sida ay u dhacday iyo waxyaabaha halkaasi ka dhashay iyo codeyntaasi la fahanteeda waxa ay soo kordhin karto dhageystayaasha u jilay.
Sida caadada ahayd arrintaasi ayaa cod loo qaaday. Inta ugu badan oo aglabiyada ahna way diideen. Dowladaha qaarna way runtii dee marka dowladaha ka aamusay dabcan waxaa ka mid ahaa dowladaha Afrikaan u badan sida Congo, dowladda Rwanda ama Democratic Republic Congo iyo Soomaaliya iyo kuwo kale fara badan. Marka dadku waxaa in badan yaab ku dhaliyay Soomaaliya oo dowladda xudunka ama xataa Fircoon dowladaha Carabta, dunida Islaamka guud ahaan, in ay ka aamusto arrintan ee istraatiijiga ahe taabanaysa ee masiirka ummadda Islaamka guud ahaan iyo tan Carab gaar ahaan aan xudunka ka nahay. Arrintaas yaab bay dhalisay. Asbaabo fara badan way yeelan kartaa waxyaabaha ay dowladda Soomaaliya uga aamustay oo ilaa hadda lama yaqaano sababta dhabta ah ee ku kaliftay, laakiin mararka qaar habacsanaan fara badan ayaa waxaa ka jirta wasaaradda arrimaha dibadda ama guud ahaan sida loo maareeyo calaaqaadka caalamiga ah. Khubaro fara badan oo arrintaasi ka tala bixiya ma jiraan. Dowladdan ama nidaamka hadda ka taliya Soomaaliyana in badan waxaa lagu eedeeyaa waxyaabo fara badan oo ay ka baaqsan kareen inay marar fara badan ku fududaadeen iyagoo aan arrintaasi laga fiirsanin maxay dhibaato oo Soomaaliya gudaha ku keeni kartaa. Waxaa kaloo dhici karto ay suurtagal tahay in uu safiirka mararka qaar aysan iska warheynin iyo wasaaradda guud ahaan, safaaradahu kharash fara badan ma helaan. Marka waxaa kaloo dhici karta safiirka inuu safiiradda inay go'aan iska qaadatay in keligeed ay sidaas u aragtay mowqifkaas inay lafteed u arkaysay inay kaga baaqsato ama inay codayso.
Laakiin Aadam, sida aad ka dhawaajisay, Soomaaliya hormuud bay ka ahayd marka arrinta Falastiin iyo arrimaha carabta laga hadlayo laga soo bilaabo waagii dagaalka uu dhex maray carabta iyo Israa'iil. Go'aan sidaa u weyn oo sidaa xasaasi u ah in danjirihii Soomaaliya fadhiga ku matalayay iyo dowladdii Soomaaliya aanay iska warhaynin oo danjirihii uu qaato go'aan aanay dowladdiisu ogeyn, wax dhici kara ma tahay?
Arrintaasu ilaa hadda way adag tahay in la yidhaahdo sidaas ay wax u dhaceen, laakiin sida ilaa hadda la sheegay safiirku waa loo yeeray dowladda waxay iyo safiirkeedii. Tilaabadaasoo dabcan dadka qaar ay aaminsan yihiin inay dowladdu ka xanaaqsan tahay go'aanka ay safiiradda qaadatay. Marka maalmaha soo socda ayaa kulan wax badan fasiri doona. Haddii safiiradda go'aan ka madax bannaan dowladdu ay qaadatay, dabcan mas-uuliyaddeedii inay ka gaabisay bay noqonaysaa. Haddii si dowladda isla og yihiin oo la rabo in dadweynaha lagu marin habaabiyana, de waxaa fasiri doona iyadan isla go'aanka la qaato ayaa fasiri doona. Laakiin guud ahaan waxay kusoo ururaysaa in dowladda Soomaaliya arrin noocaas oo kale ah ay ka aamusto. Haddii ay dowladda isla og yihiin arrintaasina, dabcan masiibadu aad bay ama arrintu aad bay uga sii weyn tahay halka laga filayo.
Jaamacadda Carabta oo kale oo Soomaaliya ay xubin ka tahay arrintaasi aad buu uga soo horjeeday oo weliba aad buu u cambaareeyey oo uga hadlay una adkeeyey in buuraha Golan ay yihiin kuwa ay leedahay dowladda Suuriya.
Dabcan Jaamacadda Carabta oo ay Soomaaliya xubin ka tahay waxay mowqifkeedu rasmiga u yahay in aan la kala qeybinin, marna la aqbali doonin kala qeybinta dhulka Suuriya. Golan Heights-kana mar walba inay ahaan doonaan dhulka ummadda carbeed ay leedahay. Soomaaliyana waxay xubin ka tahay dowladda carabta, dabcan weligeedna maysan dhicin inay ku khilaafto mowqifka guuda ee Jaamacadda Carabta qaadato, laakiin waa markii ugu horreysa arrintaas dabcan waxyaabaha keenay ama kaaga iyo in arrintan mowqif kacaynka ah lala yaabo.
Aadan Sheekh Xasan Xuseen Asari oo arrimaha dunida Islaamka ka faallooda khadka telefoonkana ugu waramaya wariyahayaga Jacfar Kuukay. Dhegeystayaal, markana waxa aad ku soo dhawaataan codka Cabdi Xasan Dega iyo heeska Jeenan oo aan dhegihiina uga sii tegi doono. Anigoo Asaare Cabdi Axmed iyo Jacfar Kuukayba waxaan idin leenaa intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo.
Chenanti Hadday laabto kaajeedo.